Naše očekávání velice ovlivňuje způsob života. Když to vezmeme třeba právě na často zmiňované manželství, pokud máme štěstí nebo ty krásné dny manželství spojené s tím, dokud jsme byli bez dětí, dokud jsme mohli mít program, jaký jsme chtěli, dokud jsme byli ještě mladí, hezcí, bez nemocí, bez dluhu, bez důchodu, tak ve své podstatě za pár let po svatbě už nic nečekáme. Čo už do našeho života přijdou děti, které nám hodně zamíchají s programem, které nám možná někdy vezmou ty nejkrásnější roky života. Třeba když odejdou, tak pak už jsme většinou vyřízený čtyřicátníci, padesátníci. Už nemůžeme dělat, co chceme, a přece, jestli jste si všimli v zrcadle nebo na fotkách, stárneme. Já třeba možná tomu nevěříte, ale na fotkách dřív jsem ještě, jo, takhle. Já vím, že pro někoho je to science fiction, ale opravdu může to dokázat. Vítr byl schopen opravdu změnit můj účes, dneska už to nejde. Takže chtě nechtě, je tady ta realita. A pokud manželství je spojené s tím, že ty krásné nejsou ty v tom mládí zamilovanosti, tak opravdu už nic nečekáme. A v mnoha manželstvích to vidím, že lidé už nic nečekají. Že už spíš to o tom se unést v přibývajícím věkem, nějak to spolu vydržet, přežít. A že ale někdy některá manželství končí po odchodu dětí, že řada lidí se nechce rozvést, dokud jsou děti doma, jakmile odejdou, tak už konečně udělají věc snů a rozejdou se. Naopak, když někdo manželství očekává, že to nejlepší je teprve před ním, tak může mít velmi zajímavé manželství. Naopak, místo aby to zabalil, tak to může naopak neustále více rozjíždět. A čím starší, tím lepším. Tak nevím, kdo třeba manželství z vás věří tomu, že to nejlepší máte teprve před sebou. Je to někdy možná těžké takhle přemýšlet, ale je to o našich očekáváních. Protože to nejlepší nemusí být dané tím, jak jsme na tom fyzicky, ale tím, jak jsme na tom spolu duševně. Jak vypadá náš vztah po té citové stránce, po stránce naší vůle a rozhodnutí. Proto čím starší, tím lepší. My dnes jsme povídali o Kálebovi, o Jozuem. To byli taky lidé, kteří nerezignovali na svůj život, kteří žili v nějakém očekávání. Když si vzpomeneme na Jozueho, tak ten prožil veliké věci s Bohem. Několikrát byl Mojžíš sám s Bohem o samotě nahoře, ale on tam nebyl právě sám. Minimálně dvakrát tam s ním byl Jozue a mohl zažít zvláštní boží přítomnost. Zažil něco, co ostatní Izraelci nemohli, pouze on a Mojžíš. Taky pobýval ve svatostánku. Taky si zabojoval, věděl, o čem je boj. Ve své podstatě na tomhle mohl skončit. Už jsem toho tolik prožil. Kdo prožil víc než já a Mojžíš? Mohl taky spoléhat na to, že jenom on a Káleb se dostanou do zaslíbené země. A mohl klidně skončit, jako měl spoustu vzpomínek. Měl bohatě o čem vyprávět, na co vzpomínat, k čemu se vracet. Jenže Pán Bůh se vybral jako Mojžíšova nástupce. Jozue rozhodně nežil v tom, že to nejlepší mám za sebou. Naopak, byl tak drsný bojovník, že Pán Bůh musel odvolat, kde mu říká doslova, ty jsi zestárnul a sešel věkem, ale zbývá ještě mnoho země, kterou je nutné obsadit. Tohle není o tom, že by Jozue si dal nějakou pauzu. Naopak, co je za ním, to je pěkné, ale co je před ním, to je taky velice důležité. A Káleb taky něco podobného. Taky mohl skončit s tím, že mám vzpomínky. Byl jsem se podívat do zaslíbené země, jsem jeden ze dvou nejstarších v Izraeli, co chtít od života víc? Přesto také žije v očekávání a vyžádá si, aby on mohl bojovat o město, pomenované podle největšího z obrů, aby si ho mohl dobít. Jakoby je to nejlepší teprve před sebou. Takže jak jsme na tom vůbec my? To nejlepší je za námi, nebo naopak před námi? Hrozně to ovlivňuje náš život, protože pokud žijeme v očekávání, tak něčeho můžeme dosáhnout, něco můžeme ještě zažít. Ale pokud to jakoby celé řízneme s tím, že už nic nečekám, to nejkrásnější už je minulostí, tak se obávám, že opravdu to nejlepší už máme za sebou. Že velmi ovlivňuje to, čemu věříme, náš život. Rád bych se dneska věnoval jednomu člověku, který je pro mě takým vzorem neutuchající touhy po dalších věcech s Bohem. A to je apoštol Pavel. To je taky člověk, který si nedal pořád pokoj, a který nebyl schopen se jakoby s Bohem zastavit, který šel furt dál a dál. To první, on měl úžasné setkání s Bohem. Takové, že se o něm dokonce několikrát ve skutcích mluví. Že to bylo opravdu zázračné setkání. Nevím, jestli to takhle uvěřil, jako apoštol Pavel. Nevím, možná, že ano. Ale přečteme si to ještě. Je to ve skutcích 9. kapitole. 9. kapitola od 3. verše. To je na cestě, když jde zase pronásledovat křesťany, že tehdy ještě křesťan nebyl. A stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Úžasná zkušenost. A pro Pavla to mohla být taková bomba, že tady mohl klidně skončit a začít jezdit po tehdejším světě vyprávět, co prožil. Měl by o čem povídat. Že setkání s Kristem tímto způsobem je velice zvláštní. Ale Pavlovi to nestačilo. Můžeme po pár dnech, možná týdnech číst od 20. verše tohle. Několik dní byl s učedníky v Damašku a hned v synagogách hlásal Ježíše, že on je syn Boží. Ten 22. Saul působil stále mocněji a svými důkazy, že tento Ježíš je Mesiáš, pobuřoval Židy, kteří bydleli v Damašku. Když to trvalo už dost dlouho, rozhodli se Židé, že ho zabijí. Saul se však o jejich úkladech dozvěděl. Ve dne v noci pečlivě hlídal i brány, aby ho mohli zabít. Učedníci ho však v noci vzali, vysadili ho otvorem ve zdi a spustili v koši dolů. Pokud nepřestalo první zkušenosti, tak mohlo skončit tady. A vyprávět, jak se jeho život proměnil, jak sloužil. A mohl si to klidně vysvětlit po svém, že ho třeba Pán Bůh odvolal ze služby a že teď vlastně už nemá sloužit. A jenom vzpomínat na ten zázračný útěk, kdy se mu podařilo zachránit si život. A už tady mohl taky skončit. Měl by o čem vyprávět, na co vzpomínat. Někdy se nám to stává, nevím, to máte, ale někdy opravdu žijeme z některých zásadních zkušeností z minulosti. A vždycky mě pobavilo, když jsem slyšel, když třeba byl prostor pro svědectví v některých zborech a někdo už poměrně zralějšího věku vyprávěl nejčerstvější zkušenost třeba 20-30 let starou. Možná to přijde zvláštní, ale často ti lidé neměli o čem vyprávět. Často jedinou zkušeností bylo setkání s Kristem číslo 1, obrácení. Ale potom už jakoby nebylo o čem povídat. Pro ně to byla zásadní zkušenost, ale často tam zůstali. A nebylo už žádné potom. Samozřejmě věřili Boha, modlili se, četli si a tak dál, ale v nějakém momentu už jakoby přestali očekávat něco víc a jenom vzpomínali, jak to bylo kdysi. Apoštol Pavel takový nebyl a tak se můžeme dočíst o jeho nelehkém životě. Přečteme si trošku o životě apoštola Pavla z 2. Korinským 11. kapitoly. Apoštol Pavel tam o sobě píše, jak vlastně prožíval ten svůj život, když obhajuje svoji službu. 2. Korinským 11. kapitola od 24. verše. Od Židů jsem 5krát dostal 40 ran bez jedné. 3krát jsem byl byt holý, 1 kamenován. 3krát jsem ztroskotal, noc a den jsem strávil na širém moři. Častokrát na cestách, v nebezpečích na řekách, v nebezpečích od lupičů, v nebezpečích od vlastního kmene, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečích ve městě, v nebezpečích v pustině, v nebezpečích na moři, v nebezpečích mezi falešnými bratřími. V těžké práci a v úsilí, často v nočních bděních, ohladu a žízni, často v postech, v zimě a na hotě. Kromě jiného, co na mě doléhá, mám starost o všechny sbory. Kdo je sláb, abych já nebyl sláb? Kdo je něčím pohoršen, aby to i mě nepálilo? Mám-li se chlubit, budu se chlubit tím, v čem jsem sláb. Bůh a Otec Pána Ježíše, který je požehnaný na věky, ví, že nelžu. V Damašku místodržitel krále Arety hlídal město, aby se mne zmocnil. Ale byl jsem v koši spuštěn oknem ve zdi a unikl jsem jeho rukám. To není lehký život. Přesto Pavel nikde neskončil. Mohl si říct, už jsem toho prožil dost. Už jsem se nacestoval, natrápil. Ta moje víra v Krista už mě stála až příliš. Dám si pauzu. opravdu jsem značně opotřebován službou Kristu. Už jsem si svoje oddělal. Teď ať nastoupí další generace. Takhle bychom to možná hodnotili. A opět mohl možná apoštol Pavel objíždět sbory s přednáškou, jak jsem trpěl pro Krista. Byl by možná zván, lidé by ho rádi poslouchali, jeho příběhy, to, co všechno prožil. Problém je, že apoštol Pavel není člověk minulosti. Je to člověk očekávání, který, troufám se říct, čeká, že to nejlepší je stále před ním. Přečteme si další text, aby ještě nám ten obraz apoštola Pavla se dokreslil, kde právě je to jeho přemýšlení, minulost a budoucnost. Je to ve Filipenským, ve 3. kapitole, od 8. verše. Všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha, založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých stání. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu povědět. Zapomíná je na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, kterou je Boží povolání v Kristu Ježíši. To je život opravdu ve velkém očekávání. Prožil toho spoustu, přesto ten život hodnotí úplně jinak. Jsem stále na cestě. Teprve někam směřuju. A navzdory tomu, co už mám za sebou, tak pořád je kam jít. A tady jsme možná u té zásadní otázky. Jaký je Bůh, v kterého věříme? Má nějaké limity? Je možné ve vztahu s Bohem říct, tak víc už to asi nepoznám. Tak asi jsem vyčerpal všechny možnosti s Bohem, tak teď už není fakt kam jakoby jít. Jestli věříme v takového Boha, tak už nebudeme čekat nic. A možná i z toho minulého, pokud věříme víc ve svá selhání než v Boží moc, tak už se také budeme bát něco očekávat. Čili budeme mít pocit, že my už nic čekat nemůžeme. A hodně nás to konfrontuje s naší vírou. Jaký je tedy náš Bůh? Je schopen projít s námi naši budoucnost? Je schopen nás dovést na místa, kde jsme ještě nebyli? Je schopen nás dovést do toho nejlepšího, co jsme ještě neprožili? Pokud řekneme, že to nejlepší máme za sebou, tak Bohu bráníme v tom, aby s námi ještě dál jednal. Už mu říkáme, ty už nejsi schopen se mnou nebo sám udělat něco lepšího, než co jsem do dneška prožil. A tím pádem se okrádáme o Boží zázraky, o Boží jednání. Už jediné, co zbývá, jsou vzpomínky. Tak tohle jsem prožil, takhle to vypadalo, takhle si to pamatuju, ale nevíme, o co jsme se potom okradli. Proto si troufám říct, to nejlepší je před každým z nás. Protože víme, co nás potkalo v minulosti. Ano, tam to máme nějak zhruba sesumírované, ale netušíme, co všechno bychom ještě mohli s Bohem prožít. To jsou věci zatím neodkryté. Proto si můžeme dovolit říct, to nejlepší je teprve před námi. Ale má to určitou podmínku. Očekávání. Pokud někdo třeba žije manželství a jenom tak říká, že to nejlepší je před ním, ale nic pro to neudělá, tak chtě nechtě po nějaké době bude muset začít žít z minulosti. A jenom vzpomínat. Protože samo se to nejlepší nestane. Pokud jenom někdo přijde domů, pozdraví manželku a flákne sebou na gauč, tak to nejlepšího asi nepotká. Je potřeba připravit příležitost. Připravit rande, připravit dobrý čas společný, komunikovat, otevřít svoje srdce, sdílet se, rozvíjet ten vztah. Pak ano, to nejlepší teprve přichází. Ale k očekávání je potřeba taky druhá věc, a to znamená připravit cestu. My můžeme s Bohem žít v různých iluzích. Můžeme si říkat, Pán Bůh mě promění, zažiju zázraky, skrze mě uvěří spousta lidí. Ale pokud proto nic neuděláme, tak to může být jenom jeden velký krásný sen. Můžeme jenom celý život žít v očekávání, které nemá naprosto reálný základ. Můžeme žít ve snech. Proto je hrozně důležité nejenom očekávat, že to nejlepší přichází, ale vytvářet příležitosti. Izajáš v té 40. kapitole říká, připravte na poušti cestu Hospodinu. Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať se změní v rovinu a horské hřbety v pláně. Potom se zjeví Hospodinova sláva. Tohle je opravdová příprava. Abychom nežili opravdu jenom v takových nahořklých snech, které se stále ne a ne naplnit, je potřeba vytvářet příležitosti. Opravdu připravit Bohu cestu. A pokud očekávám, že třeba skrze mě uvěří řada lidí a jenom si to budu říkat, tak se to nestane. Aby skrze mě mohli další lidé uvěřit, tak musím co? No být s Bohem. Musím trávit čas v jeho přítomnosti. Musím se nechat proměňovat, musím jakoby do sebe nechat otisknout Boží slávu, Boží moc. Nechat proměnit srdce natolik, aby evangelizace nebyla nějaká povinnost, ale byla to touha zachránit lidské životy. Ale to vyžaduje nejenom potom toužit, ale jsou to konkrétní kroky. Proto k tomu to nejlepší mě čeká, patří, já proto ale musím něco konkrétně udělat. Žít aktivně s Bohem. Stejně jako manželství, samo se to nevylepší. Musím proto něco udělat. Tak až bychom opravdu byli lidmi, kteří mají velké očekávání, kteří dokáží připustit, Pán Bůh může cokoliv. Možná jsme to hodně prohráli, ano. Minule jsem tady četl o králi Menašem, který pokazil snad všecko, co mohl a zničil život spoustě lidem. Ale když činil pokání, tak Pán Bůh ho vrátil zpátky a dal mu druhou šanci. Kdykoliv můžeme se vydat ještě více za Bohem, než jsme třeba zvyklí. Protože pokud by nás opravdu čekalo jenom to, že nás nic lepšího už nepotká, tak to je život o ničem. Zcela upřímně, jestli bychom žili s tím, že od dnešního dne nás nepotká nic lepšího než doteďka, mě by takový život nebavil. Jestli už by to bylo tak, chlapče, od tvých 40 už jenom budeš vzpomínat do svých, já nevím, 60, 70 a nic lepšího už nebude, tak o takový život nestojím. Prožil jsem toho s Bohem za život hodně, ale upřímně zdaleka se nevyčerpaly možnosti, které Pán Bůh má. Apoštol Pavel toho prožil spousty, přesto furt běží. Jakoby má ještě jasný cíl poznat ještě víc Krista. Zvažme ten svůj život, jak jsme na tom, jestli opravdu čekáme to lepší. A pokud ano, co proto děláme, aby se to naplnilo? Určitě takovým reálným biblickým základem, protože to lepší před námi je to, že Pán Bůh se ještě více projevuje tam, kde my už končíme. A proto, čím víc jsme možná bezradní, slabí, možná starší věkem, tak tím je větší šance, aby se Bůh oslavil, aby se ukázal. Proto máme naprosto reálný základ Bibli proto, že to nejlepší nás teprve potká. Proto jsem to kázání minulé nazval, čím starší, tím lepší. Proto by byla škoda, aby důchodci se stahovali stranou, protože naopak oni dozrávají a tím, že jsou po lidsku čím dál slabší, tak o to více se na nich může projevit Boží moc. Proto by byla velká škoda ty nejkrásnější léta s Bohem, kdy jsme velmi nebezpeční, úplně zabalit tím, že se stáhneme někam do ústraní. A to se může stát opravdu komukoli z jakémkoliv věku, že už jakoby ten život zabalí s tím, že co ještě můžu čekat. Než budu číst poslední text, tak bych nás rád pozbudil. Vzpomínky jsou dobré, ale vzpomínky brání v tom žít něco dál. Pokud se jenom vracíme k dobrým momentům ze života, tak se možná bojíme riskovat naši budoucnost. Že ta minulost je velice bezpečná, vybereme se z ní ty nejlepší momenty, na ty vzpomínáme případně ještě rozvineme v lepší příběhy a někdy se bojíme vykročit k novým věcem, že nevíme, jak to dopadne. Bojíme se někdy neúspěchu, zranění, že prostě selže naše očekávání. Žít pro budoucnost a přítomnost není lehké, protože my nevíme, co bude. Minulost je bezpečná v tom, že víme, co už se stalo, něco můžeme jakoby zahladit, že to neexistovalo, něco naopak vyvýšit. Je to velmi bezpečné, ale pak už nic neprožijeme. Takže nebojme se budoucnosti, ale ta začíná dneska. To, jak dneska přemýšlím, ovlivňuje to, jaké to bude zítra. Nebojme se věřit v obrovského Boha. Nebojme se věřit v Boha, který nemá žádné limity. Není možné v lidském životě vyčerpat to, co je možné s Bohem prožít. Na to potřebujeme celou věčnost. Teprve tam bude mít šanci ho poznat trošku víc, ale tady to je nemožné. Tady opravdu poznáváme pouze z části. Proto ten život je bez omezení. Vždycky je s Bohem kam jít dál. Takže to nejlepší máš opravdu teprve před sebou. A rád bych to ukončil textem s 2. Korinským, to je kousek potom výčtu života apoštola Pavla, 12. kapitola od 7. verše. Abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, kterých se mi dostalo, byl mi nám do těla osten, posel satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem 3x volal k Pánu, aby mne toho zbavil. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný.